Čtete?
Všichni čteme. My čteme i za vás.
Co děláte vy?
Osvobodte se.
Liberatura. Knihy vysvlečené z přebalů, texty vytrhané z vazy.
Liberatura.
Pořad o literatuře s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave. Hands up, who wants to die?
Yeah, obviously we know what it is, innit? Like, but that's your thing, innit? It's valid. It's real. They just don't understand it. And that's not your fault, it's their fault. For being on your level. Get me?
Chemistry was crazy from the get-go. Neither one of us knew why. We didn't build nothing overnight, cause a love like this takes some time. People swore it off as a phase. Said we can't see that. Now from top to bottom, they see that we did that. Yes. It's so true that, yes, we've been through it. Yes. We got real shit. Yes. See, baby, we've been too strong for too long.
And I can't be without you, baby.
And I'll be waiting up until you get home.
Cause I can't sleep without you, baby. Oh. Anybody who's ever loved you know just what I feel. Too hard to fake it. Nothing can replace it.
Call the radio.
If you just can't be without you, baby.
Je něco po 18. hodině a středa, takže jak jistě tušíte, začíná Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
A tématem dnešní Liberatury jsou velké a malé dějiny. Protínají se nebo se míjejí? Ve své útlé knize mikropříběhů s velkým dosahem, která se jmenuje Ostny a oprátky, to zkoumá historik a prozaik Jiří Padevět. Dobrý den.
Dobrý podvečer.
Tak Jonáš už říkal, velké malé dějiny se protínají například tak, že nějaký zlobivý Wittgenstein na základní škole namaluje spolužákovi knírek krémem na boty a ten spolužák je čirou náhodou Adolf Hitler. Jaké ty maličkosti jste vypozoroval, že můžou teda mít takhle zásadní vliv na dějiny? Zatím se asi nebudeme bavit, co je vymyšlené a co je reálné.
Tak vymyšlené je vlastně skoro všechno. Ty povídky, pokud to jsou vůbec povídky, tak jsou postaveny většinou na půdorysu reálné krajiny, reálného místa, reálného času, a byť třeba i reálných postav, ale ten samotný příběh je vždycky neúplně smyšlený, mohl se takhle stát, ale pravděpodobně se takhle nestal.
V jedné povídce v té knize spolu jede v metru Lenin a Kafka. Oni spolu nepromluví ani slovo, jen se na sebe podívají, nějak se navzájem zhodnotí. A to je všechno.
Navzájem se vlastně pochválí.
Ano, navzájem se pochválí. Co vás tak fascinuje na takovémhle náhodném setkání a co na něm chcete ukázat?
Já mám strašně rád to omleté, samozřejmě surrealistické setkání deštníku a šicího stroje na operačním stole. Byť v surrealismu je takových setkání, jsou tisíce. A mě baví takovéhle setkání lidí. Znamená lidí, kteří jsou nepravděpodobní na jednom místě, ale kteří tam historicky byli. Já jsem si zase samozřejmě ověřil při psaní téhleté mikropovídky, že Kafka i Lenin v tu dobu v Paříži byli, čili mohli se v tom metru potkat. Jestli se potkali, už asi nikdy nezjistíme. A fascinuje na tom to, že tahle ta setkání, ta nepravděpodobná a přitom vlastně možná setkání, můžou generovat další stopy v historii. Můžou nám poradit, můžou nám napovědět něco, co by se bývalo mohlo stát, kdyby se třeba Lenin s Kafkou dali do řeči.
Takže takové ty otázky, které asi pamatuju z gymnaziálních hodin dějepisu, mohli se setkat Lenin a Kafka a člověk si měl vzpomenout na ty roky, kdy se ocitali někde a někde, prostě si dát nějaký souvislosti dohromady, tak jsou opodstatněné, myslíte si, že...
No, ty otázky z gymnázia, myslím, že opodstatněné moc nejsou, to bylo většinou chyták, ti lidé se mohli setkat tak jeden jako stařec a jeden jako mimino, většinou to bylo takhle konstruované, že třeba jako ty životy se překrývaly o pouhý měsíc nebo třeba o týden. Ale mě právě baví, když najdu tu možnost toho setkání, když najdu tu chvíli, kde se nějaké podobné dvě postavy, obě reálné, mohly potkat a mohly spolu něco zažít.
A já si dovolím zabrousit do faktů, nebo zabrousit, prostě se vás na ně zeptám. Pamatujete si nebo vybavujete si z toho, jak znáte dějiny, nějaký okamžik, kdy se opravdu dvě takové osobnosti setkaly, vypadalo to jako zdánlivě třeba náhodné setkání nebo nevýznamné setkání, ale přitom na chod dějin to mělo vliv?
Takových setkání jsou v dějinách určitě spousty, mě se teď žádné konkrétní nevybaví, ale když jste to říkal, tak mě se vybavil jeden historický vtip, ve kterém zkouší paní učitelka děti z historických citátů, nikoliv na gymnáziu, na základní škole. A ten poslední zlobivý žák, všechny ty citáty předtím jsou skutečně reálné, ten poslední zlobivý žák vstane a řekne, tak tyhle ty hodiny se nám do auta už nevejdou, maršál Koněv 9. května na Staroměstském náměstí. Takže ta setkání můžou být pravděpodobná, můžou být nepravděpodobná, můžou být vlastně historicky podložená, ale ti lidé v těch povídkách můžou dělat něco úplně jiného, než dělali ve skutečnosti.
Já se ještě přece jenom zeptám, jak jste k tomuhle došel. Říkáte, většina z toho je vyfabulovaná, nicméně stát se to mohlo. Píšete spoustu historických, faktografických knih. Je to takový, že jste si při tom psaní říkal, a tady vlastně možná se mohli sejít, možná to mohlo něco vygenerovat a takhle jste k tomu
došel? Málo kdy něco
vyloženě
jako říkám, no to většinou ta mikropovídka přijde úplně najednou, úplně nečekaně a přijde celá rovnou. Jako nevymýšlím, jak to bude dál. A většinou to jsou vlastně takové špony, odřezky, střepiny z těch velkých dějin, z té materie těch historických knížek.
Střepiny z velkých dějin, tak zhruba tak by se dala popsat kniha mikropovídek, která se jmenuje Ostny a oprátky, napsal Jiří Padevět, náš dnešní host v Liberatuře.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Lava a porra toda, pra maresia combinar com
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou a především s Jiřím Padevětem, který tady je s knížkou Ostny a oprátky, což není historická faktografická knížka, ale...
Ale historických faktů je v ní dost.
Teď přemýšlím, co to je, mikropovídky, beletrie, k tomu se ještě určitě dostaneme,
jsou
nicméně.
Jsou to ostné oprátky.
Vy máte teďka otevřenou, přečtete nám ukázku, tak prosím do toho.
Přečtu jednu z těch povídek a vybral jsem záměrně jednu z těch kratších. Pozoroval kousek knedlíku a stružkou omáčky, která se pomalu sunula po nohavici kalhot. Mračil se čím dál víc a nakonec zaklil tak nahlas, že se Hostinský za pípou přikrčil, jako by letěl půl litr. Pak chytil cíp u brusu a všechno do něj otřel. Hostinský ho pozoroval a začal se taky mračit. Jedlík vzal do ruky hliníkový příbor a začal krájet další kousek masa vykukující z hnědé omáčky. Nuž dostal smyk a vyloudil o talíř skřípavý zvuk. Jeden ze štamgastů od vedlejšího stolu se za zvukem otočil a pak zakroutil hlavou. Sousto doputovalo k ústům a muž začal žvíkat. Polkl a jazykem se snažil vytlačit vlákno masa z díry mezi zuby. Křivil pusu čím dál víc a Hostinský se začínal bavit. Střelil po něm pohledem a vládce lokálu raději začal leštit sklenice na limonádu. Za oknem drobně sněžilo. Otevřely se dveře do kuchyně a Hostinská přinesla ke stolu štamgastů 3 talířky z párky. Hortice se poprala s cigaretovým dýmem a pak na chvíli obarvila lokál na žluto. Muž se zahodil na párky, ale pak se vrátil k masu. Zbývalo mu tak 2-3 sousta. Počítal i zbytek knedlíku. Musí se pořádně najíst. Včera to trvalo 10 hodin a pak ještě jel do Prahy s hlášením. Dožvíkal, napil se piva a krknul. Štamgast se zase otočil. Vlasy na čele měl slepené nějakou barvou nebo sádrou nebo co to bylo. Muž se na něj zamračil a krknul ještě jednou. Skoro to vypadalo, že se snaží vyvolat rvačku. Jiný ze štamgastů si otřel masnou rukou do zažloutlé záclony a jak s ní pohnul, asi probudil mouchu, teď v únoru. Zabzučela a zmizela někde pod záclonou. Moucha na zimu v síni, umrlec na blízku. Nespomněl si, kde na tohle přísloví přišel a naskakovalo mu často. Štamgasti si objednali panáky vodky a když je Hostinská nesla na plechovém tácku, házelo to prasátka po lokále. Dopil pivo a zamával na Hostinského zmuchlanou bankovkou. Tuška popsala účtenku čísly a host si nechal vrátit. Žádné zpropitné. Mohl mu nechat aspoň ten padesátník, pomyslel si Hostinský. Muž se nasoukal do kabátu, vzal si z věšáku čepici a prošel lokálem. Otevřel dveře a po 3 schodech sešel na chodník. Cár cigaretového kouře se vydal s ním. Došel k automobilu, odemkl a nastartoval. Pak Ladislav Mácha vyjel z náměstí v Sobotce směrem k Valdicím. Šťoural s jazykem v zubech, hledal zbytky masa a myslel na to, že se zase pořádně nají, až se ten flanďák Toufar konečně přizná. Cestou do Valdic v únor 1952. A každou tu povídku vlastně doprovází zpráva z tehdejšího tisku, z dobového tisku. A v tento den nebo někdy okolo tohoto dnu napsal Rudé právo. Kadlena Hana Vejvarová se na základě závodu Lina 01 byla vyhlášena za nejlepší pracovnici v uplynulém období. Svými výkony strhuje též ostatní. Dříve obsluhovala 16 automatických stavů a jako jedna z prvních přešla na obsluhu 20 nástavkových stavů. Jejího příkladu následovalo 13 kadlen a tkalců, kteří nyní také pracují na 20 nástavkových stavech. Já se snažím vždycky vedle té povídky položit něco z dobového tisku a něco pokud možno naprosto banálního. Možná to té povídce trošku pomůže se prosadit.
Rozhodně ano, já myslím, že se za chviličku zase vrátíme k ostnům a obrátkám a řekneme si něco k tomu, jak se tyhle povídky ještě dál dobarvují. Teď ovšem Nula a jejich As.
Liberatura.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Vy posloucháte Liberaturu dneska o ostnech a oprátkách od Jiřího Panevěta. Před písničkou jste slyšeli ukázku z té knížky, jednu z těch mikropovídek. Jak jste vlastně ty okamžiky vybíral? Jak k vám přicházeli? Mě by zajímalo, jestli byste třeba dokázal na nějaké konkrétní povídce, třeba na té, kterou jsme před chvílí slyšeli, nedokázal popsat ten proces vzniku. Jak to prostě...
Na té, kterou jsme slyšeli docela dobře, protože, a je to časté, není to vždycky, je to časté, tuhle jsem napsal, když bylo výročí úmrtí Pátera Toufara. Čili často k tomu vede skutečně ta historická událost, nebo její reflexe v tisku, v rozhlase, v televizi, když je výročí. Ta hlava si moje si se sama řekne, no tak to by možná stálo za povídku a někdy to vyjde, někdy to nevyjde. Takže někdy tomu opravdu vede reálné připomínání té události. Někdy k tomu vede nějaký filmový záběr nebo pohled do krajiny. Někdy k tomu vede, že navštívím to místo, kde se to stalo.
Jste historik, napsal jste spoustu...
Nejsem historik, jsem jenom badatel.
Tak, ano, já jsem si... Dobře, díky, že jste mě opravil, protože já jsem si to snažil vyrešeršovat a nenašel jsem to nikdy, že byste byl oficiálně
historik. Nejsem vzděláním, nejsem historik.
Dobře, tak vzděláním nejste historik, jste badatel, napsal jste každopádně spoustu knih, mimo jiné také oceňovaný průvodce protektorátní Prahou. A proč jste v té nové knize po čase opět přesedlal k próze, k beletrii.
Tak ta beletrie, próza je možná moc vznešené pro to, co píšu. Ta beletrie vzniká vlastně paralelně s těmi historickými knihami. Jak už jsem říkal, jsou to jakési odřezky. Další vlastně případ nebo chvíle, kdy mě to napadne, je když píšu o té události já. Když píšu to heslo do té tlusté knihy o koncentrácích nebo o květnu 45 v Čechách, tak naskočí pár povídek. Takže ty knížky vznikají paralelně. Teď vlastně vyšly najednou z Ostny a Oprátky, vyšla kniha Za dráty, což je kniha zase průvodce po koncentrácích na území dnešní České republiky během okupace, nacistické okupace. A to, že vyšly najednou, je vlastně náhoda. Já si nestanovuju, kdo kdy ten rukopis mám odevzdat, většinou se snažím mít nakladatelskou smlouvu tak, abych to stačil, abych vlastně ten termín už to bylo hotové, kdy ji podepíšu. Takže ta paralelnost tam je náhodná.
A co dokáže říct beletrie, co historická fakta říct nedokážou?
Já myslím, že beletrie vypráví příběh. A myslím si, že spoustu lidí víc zaujme krátký příběh, nebo i delší příběh, který vypráví tu historickou událost třeba pohledem obyčejného člověka nebo který ji zasadí do nějakého konkrétního místa. Rozhodně si víc lidí přečte beletrii než historickou monografii. Byť ta historická monografie je samozřejmě asi poctivější a tu událost rozhodně řeší do většího detailu.
Tohle je věc, která by mě hrozně zajímala. Zkusím se vás zeptat osobně, jako vás jako čtenáře. Jestli je pro vás zajímavější sáhnout po faktografické knížce anebo třeba po historickém románu s pod otázkou toho, co ve vás díl zůstane?
Já už jsem po historickém románu nesahl strašně dlouho, takže spíš po té odborné literatuře. Ale vlastně se dá říct, že nejvíc čtu archivní dokumenty. Nejvíc jdu do archivu, nechám vyfotit, nebo řada archivů už je dneska digitalizovaných. A vlastně pročítám se tou reálnou historickou materií, která vznikala v tu chvíli. Jako například číst si rozsudky komunistického státního soudu ze začátku 50. let je nesmírně poučná záležitost.
Já jenom právě přemýšlím nad tím, jak moc to potom čtenářsky působí trošku na ty emoce a jestli teda ta beletrie je cesta, jak víc oslovit ty čtenáře, anebo třeba si myslíte, že víc by působily ty úplně surové dokumenty, jako třeba rozsudky?
Surové dokumenty asi nepůsobí na každého. To asi není věc, kterou by běžný čtenář ve vší úctě k němu dokázal konzumovat. Já si myslím, že příběhy, vyprávěné příběhy působí nejvíc. A možná dokonce v dnešní době nejen ty psané příběhy, ale i ty příběhy třeba vyprávěné pro televizní kameru. Přece jenom žijeme spíš v době obrazu než v době slova. Takže možná pokud bychom chtěli historii oslovit co nejširší populaci, tak já bych třeba zvolil formu obrazových dokumentů.
Není to pro vás, nepřipadáte si pak třeba jako autorsky rozpolcený, protože na jedné straně píšete ty faktografické knihy, kde prostě stavíte na faktech a asi si nedovolujete z nich nějakým způsobem uhýbat, a na druhé straně máte knížku, jako jsou Ostny a Oprátky, kde ta fabulace je. A teď na jednu stranu tušíte, že čtenářsky přístupnější budou ty fabulované věci, a na druhou stranu máte v sobě toho badatele, který nemá s tím ten badatel ve vás problém, že fabulujete?
Určitě nemá, a zase ten prozaik, pardon za to značení, nemá problém s tím badatelem. My jsme sice dva v jednom, ale docela se dohodneme a nemáme spolu žádné hádky velké.
Jenom si říkám, když teď sám jste říkal, že nejvíc asi působí ty příběhy vyprávěné, ideálně pravděpodobně audiovizuálně, jestli to není teda jako lepší cesta takhle psát o té historii, jestli a možná i snažší, protože nemusíte být tak strašně poctivý k faktům.
No zase musím být poctivý k tomu psaní, nebo aspoň se o to snažím. Jako ta povídka, doufám, není odfláknutá žádná. Ta poctivost k faktům je strašně důležitá, protože já se ty historické věci, zase nepíšu historické monografie, píšu průvodce, čili píšu něco, co si ten čtenář může zasadit do konkrétního místa, které on zná, a v tom si myslím, že je ta přístupnost. Protože většina vlastně velkých historických prací vypráví o té události v čase, ale málo kdy v místě. A to, že ten člověk, možná proto je ten průvodce protektorátní Prahou tak oceňovaný, že většina čtenářů tam najde to svoje, najde tam dům, kde se narodili, dům, kde bydlí jejich rodiče. A to je možná to, co čtenáře vlastně přitahuje.
Mám spoustu otázek, nechám si až za chviličku. Houpací koně a mapa, naším hostem je Jiří Padevět.
Liberatura. Ke slovu.
Klíčem tím ho zamykaj. Na mapě pekla je zanesený, že muži z Venuše jsou z Marsu ženy. Kreslil ten, co umí kreslet pravým kopytem, a sny z nás vysaje jak vodu v hlavě. Ty silný odcházejí, ne ty slabý. A v ní si čtem, a v ní jsme nakreslení. Čtem, je východ někudy ven, je východ někudy ven. Nic tam není, mapa má jedno provedení, v měřítku jednak jedný výstřih není. A v ní si čtem, a v ní jsme nakreslení.
Posloucháte Liberaturu, bavíme se o knize Ostny a oprátky. Naším dnešním hostem je Jiří Padevět. Titulek vašeho letošního rozhovoru v týdenníku Respekt hlásal, že poučení historií nejsme. Proč ne? Co děláme špatně? Může to být třeba tím, že nechápeme historii jako řetězec zdánlivě nevýznamných okamžiků? Jak se to vlastně tak trochu dělá v té vaší knize?
Já myslím, že špatně neděláme nic vlastně, že tak to prostě je. Lidé jsou nepoučitelní. Lidé jsou ochotni opakovat, byť v jiných kulisách a za trochu jiných podmínek, vlastně podobné chyby. A hlavně lidé jsou evidentně, jako politický vývoj tomu napovídá, lidé jsou evidentně připraveni vždycky věřit populistům.
Jak moc na to má vliv? Nebo jak moc na to může mít vliv umění nebo beletrie? Nebo my jsme se tady vlastně při té písničce bavili o tom, jaké zážitky můžou mít silný vliv a možná třeba člověka aspoň do jisté míry poučit. Mluvil jste o tom, že jste absolvoval, nebo to jste vlastně neříkal, ale mluvil jste o těch pochodech smrti a tak dále. Tak není třeba problém v tom, že literatura prostě na takové věci nestačí, nebo historické knihy na to nestačí?
Ani literatura, ani historické knihy. Já si myslím, že podstatný problém je, a to se netýká jenom současného Česka, to se týká asi celé té středovýchodní Evropy, je v té výuce dějin. Je v tom, že děti se učí perfektně o Sámově říši, nic proti Sámovi samozřejmě, ale neučí se v podstatě o 20. století. Já znám osobně x dějepisářů, kteří jsou skvělí a to 20. století se snaží učit, ale je prostě na to málo času. Já si myslím, že 20. století by měl být věnovány minimálně 2 roky studia. Už na základních a středních školách.
Kromě toho času, který by tomu asi měl být věnován, což se s váma shodne, počítám drtivá většina lidí, kteří se o to zajímají, jak si myslíte ideálně a adekvátně, že by se měli učit? Protože to je přece taky problém, aby to nebyly ty suchopárná data. Hmm. Já jsem se takhle dějepis učila, že to bylo prostě jedno datum za druhým.
Ano, takhle
tady bitva,
vám dějepis zošklivili, ne, no, že jste se o takhle učila.
Tak.
No zase na základě příběhů. A ne těch polovymyšlených, na základě skutečných příběhů skutečných lidí, kteří třeba dnes nejsou obecně známi, ale kteří ve správnou chvíli udělali správnou věc, a takových lidí je v českých dějinách jsou tisíce.
Já to vezmu z úplně opačné strany. Nebojíte se, že jsme třeba 20. stoletím a těmi hrůzami, které se v něm děly, přehlceni? Nehrozí nám náhodou, že s každým dalším příběhem o malém člověku ve velkých dějinách se prostě jakoby otupíme a bude nám připadat, že ty věci, které se děly, jsou vlastně jakoby normalizované?
Já bych se možná mohl někomu stát otupený na první pohled, ale mě ty příběhy rozhodně neotupují. Naopak, já si myslím, že čím více budete těch příběhů střebávat, těch příběhů o obyčejném hrdinství, o obyčejné zbabilosti, protože i ta zbabilost prostě k lidskému druhu patří a je vlastně běžná, není to nic zahambujícího v určitých situacích, každý jsme někdy zbabilí. Takže čím víc budete tyhle ty příběhy vstřebávat, tak tím máte větší šanci, že se potom vy v té rozhodující chvíli, pokud před ní budete postaven, zachováte správně.
A nezažil jste náhodou, jakožto čtenář, třeba pocit, že jste přečetl špatnou historickou knihu nebo knihu, která ten příběh, jak to říct, zlehčila, nebo která jakoby s tím kontextem 20. století, s tou historií zacházela tak špatně, že by mohlo třeba dojít k tomu, že když si tu knížku někdo přečte, tak prostě pojme dějiny úplně jinak, že si je interpretuje úplně špatně?
Já se takovým knihám asi zatím úspěšně vyhýbám, nicméně bez pochyby existují, bez pochyby jsou čteny, čili ten výklad může někomu zamotat hlavu, nebo to, co ta kniha předkládá, může někomu zamotat hlavu. Ale já si myslím, že je dost, aspoň na českém knižním trhu, nebo i na tom evropském, samozřejmě dost knih, které se dají vybrat, které se dají číst a které jsou skvělé. Ať už to jsou ty příběhy prozaické, nebo ať už to jsou ty faktografické, historické knihy.
Já se zeptám úplně soukromně, protože mě pořád teďka leží v hlavě ten dějepis, který, jak jsem se ho učil, asi zdaleka nejenom já. Dejte mi příklad jednoho dobrého příběhu, ke kterému bych se měla vrátit z toho 20. století a něco si o něm zjistit, přečíst a třeba se o to začít zajímat víc.
No určitě je to příběh, kdo mě napadá na první dobrou takzvaně, tak je to příběh Marie Moravcové, podporovatelky výsadku Antropoid.
Děkuju moc.
Není zač.
Tak snad jste se taky inspirovali, milí posluchači. My se teď pustíme Toky Monsta, ještě jednou se vrátíme ke knize Ostny a oprátky a jejímu autorovi Jiřímu Padevětovi.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
na Radio Wave stále posloucháte Liberaturu. Naším dnešním hostem je Jiří Padevět. My jsme to zakončili, ten předchozí vstup, tím, že jste říkal Karolíně o tom historickém okamžiku nebo o nějakém tématu nebo o nějakém příběhu, který je dobré si najít a zjistit. A mě by zajímalo zase z druhé strany, která etapa českých dějin nebo který příběh podle vás je nejvíc jako dezinterpretovaný a který se třeba vykládá úplně špatně.
Já si myslím, že úplně špatně už se dneska nevykládá nic, ale jsou příběhy, které jsou úplně zamlčené. On třeba oblíbený příběh zrádce Jaroslava Nachtmana, což byl jeden z nejpříšernějších pražských gestapáků, byť to byl původem Čech, nebyl to konfident, byl to skutečně úředník pražského gestapa, který prokazatelně dostal do koncentračních táborů a tím i na Šibenici 300-400 lidí. A který se po válce v Sovětském svazu jako zajatec dostal 10 let v gulagu. Ty si odseděl, nicméně už v tom gulagu se stal konfidentem KGB a do Československa se vrátil jako konfident státní bezpečnosti a nikdy vlastně za to, kromě těch 10 let v tom gulagu, nebyl pořádně potrestán. A zemřel v roce 1995 jako spokojený důchodce ve Spolkové republice Německo. To je třeba příběh, který je pro české 20. století podle mě strašně signifikantní a je téměř neznámý.
Já se zeptám trošku podobně, ale na místo, které třeba je opomíjené, protože vy jste hodně spjat s těmi místy, mluvil jste o tom, že vás zajímá, co se stalo v tomhle baráku, co se stalo tady pod tím kopcem. Tak jestli nějaké místo, které prostě úplně dýchá historií a my o tom vůbec nevíme. Nebo většina lidí o tom neví.
Ono dýchá historií, pokud tu historii znáte. Pokud na to místo přijdete a nevíte, že se tam něco stalo, není tam ta pamětní deska nebo ten hrobeček, tak to vlastně nepoznáte, nepochopíte. Čili já pokud na ta místa jezdím na ně rád, tak většinou jezdím připraven, vybaven. Vlastně jedu někam, kde vím, co se stalo, nebo aspoň hledám tu událost, jestli je tam nějak ukotvena. Většinou najdu aspoň nějaký hrob na hřbitově, to je případ těch pochodů smrti. A já považuji za jeden z nejtemnějších krajů a vlastně ale i nejkrásnější vizuálně ten kraj na okolo Chomutova. A u Chomutova je městečko, které se jmenuje Březno. Oni tam jsou dvě Března. Tohle se jmenuje Březno u Chomutova. A tam je na hřbitově památník více než 300, možná 400 obětí dvou transportů smrti, které tam stály koncem dubna 45 na nádraží. A jediný člověk z těch, kteří tam jsou pochováni, má jméno. Jinak jsou všichni bez jmení. A když se postavíte zády k tomu pomníku, tak se díváte směrem na východ a směrem na východ jsou Postoloprty pár kilometrů od tady toho místa, kde o pár měsíců později bylo zavražděno 700 Němců z Postoloprta z širokého okolí. A ti tam dneska už hrob mají, ale ten hrob je takový, nikde není počet těch mrtvých uveden.
Na konci, respektive na zadní obálce té vaší knihy je věta, která podle mě by se mohla tesat. Historie není to, co se popisuje v učebnicích, nýbrž to, co možná právě teď prožíváme, aniž si to uvědomujeme. A mně to přišlo fascinující, podle mě tu knihu vlastně tahle věta skvěle vystihuje. Tak by mě zajímalo, kde jste na ní přišel, nebo co na ní říkáte a jestli třeba máte pocit, že teď touhle dobou se děje něco, co možná ještě ani nedokážeme zaznamenat a přitom to bude historicky dost významné.
Vždycky se něco děje. Vždycky se něco bude dít. Mě fascinují ty chvíle, kdy úplně obyčejný člověk, který jde po ulici nebo jede svým autem nebo je s rodinou na dovolené, tak se připlete k té velké historické události, aniž by o to stál, aniž by potom toužil. Prostě je to jakési jakési znamení z hůry. A je to chvíle, kdy Marie Navarová, sestra Červeného kříže, jede tramvají a zrovna náhodou v té zatáčce v tu chvíli Kubiš s Gabčíkem zaútočí na Heidrichovo auto. A ona jako zdravotní sestra prostě jde a toho raněného muže v té uniformě ošetří. Jako první. Asi by to udělala každá zdravotní sestra. Ona je potom pro kontakty s odbojem zatčena, vězněna v Terezíně, nicméně po válce za tohleto ošetření raněného člověka dostane 10 let. A tohle jsou ty velké dějiny, které naráží do malých, do obyčejných lidí.
Vy jste totiž před pár chvíle mi řekl, že jsme nepoučitelní, že lidé se z historie nedokážou poučit, ale vlastně ta knížka hrozně často ukazuje, že strašně často se k té historii vlastně nachomítneme úplně omylem. Tak dá se na to nějak připravit?
Jako na jednu stranu začíná bát,
na jednu stranu jsme nepoučitelní.
Se zbrojním průkazem, nebo...
To jsem zrovna nemyslel, ale na jednu stranu říkáte, že jsme nepoučitelní, což je pravda, na druhou stranu... někdy to člověk prostě nemůže
poznat. Já myslím, že to tajemství lidského života, že nikdy nevíme, co nás čeká v příštích hodinách a dnech, bychom měli nechat spát. Proto to je tajemství a i tím je ten život vlastně strašně zajímavý.
Já jsem doufal, že nám nějak poradíte. Tak budeme doufat,
no,
že
ten zbrojní průkaz maximálně.
Budeme doufat, že se nenachomítneme k žádné velké historii aspoň v následujících několika hodinách, že budeme v klidu
spát.
Velmi
opatrně po Václaváku dolů.
No, já to radši vezmu nějakýma zadníma uličkama. Naším dnešním hostem byl Jiří Padevět. Moc díky, že jste za námi přišel a my jsme si představili jeho knihu Ostny a oprátky. Ještě jednou děkujeme.
Děkuju za pozvání a shledanou.
Liberatura.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
You don't know me. You don't know me.
Český rozhlas. Rádio
Wave. Děláme vlny.
Thank you. So tell me, dear, what's it gonna be? Cause I got girls around the world who be loving me. So tell me, dear, what's it gonna be? Cause I got girls around the world who be loving me. Yeah, I got girls who be loving me. Yeah, I got girls around the world who be loving me. Yeah, I got girls who be loving me. Yeah, I got girls around the world who be loving me. I had to swerve on little mama, cause she out here with that llama. Alpaca on my armor, staying warm in any storm. A super chef with the snow captain, out here move it, make it happen. Drop the top on them like, oh god, damn what happened. Hair be going, curls be blowing, girls be going crazy, hun. See me in your city playing shows at the stadium. Songs be going up and down and turning smiles from your frown. I just wanna get you now, now. So tell me, dear, what's it gonna be? Cause I got girls around the world who be